Estera, capitolul 4, de la versetul 15 la 17. Să ascultăm cuvântul Domnului. Estera a trimis să spună lui Mardoheu: du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți, 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele. Apoi voi intra la împărat în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Mardoheu a plecat și a făcut tot ce-i poruncise Estera. Amin. În această seară continuăm predica pe care am început-o azi dimineață. Am făcut ceva nou pentru mine aici la Agape și pentru dumneavoastră. Am împărțit o predică în două, așa cum vă spuneam și azi dimineață, și tocmai ca să nu fie predicile lungi. Și am reușit azi dimineață totuși să scurtez din predică. Și sper că și în seara aceasta o să facem să fie tot la fel de scurtă ca și cea de azi dimineață. Și poate cineva se gândește: frate Crișor, dar a fost lungă și aia de azi dimineață. Bun, mai bucă a fost scurtă. Azi dimineața am vorbit și titlul predicii este Deciziile ce îți determină destinul. Și aș vrea să rog pe Cami să pună de la început ideile pe care le-am avut și din partea întâia. Și aș vrea doar în 2-3 minute să trecem încă o dată peste ideile și the subpoints, including the subpoints, poate pentru cei care n-ați fost azi dimineață aici. Capitolul acesta 4 din Cartea Esterei este un capitol deosebit de important. Este un capitol de care depinde, de fapt, toată Cartea Esterei. Tot ceea ce s-a întâmplat în vremea aceea depinde de ce s-a întâmplat în capitolul 4. Și vedem că după ce Haman l-a convins pe Xerxe să dea acest decret ca la sfârșitul anului, în luna 12-a, să îi omoară pe toți evreii, vedem care este reacția poporului. Toți evreii, când au auzit că s-a dat decretul acesta, au intrat în disperare și au început să plângă, au început să postească înaintea Domnului și să se roage. Și am spus acolo două lucruri pe care le știm așa de bine, dar este bine să ne le reamintim. Nimic nu ne apropie de Dumnezeu mai mult decât necazul. Nothing. Nimic nu ne apropie de Dumnezeu mai mult decât necazul. Și noi știm din propria noastră experiență, când am fost în necaz, când am fost în disperare, am fost atât de aproape de Dumnezeu și L-am căutat pe Domnul cu toată inima noastră. Am știut să postim, nu ne-a fost greu să postim, pentru că am avut un necaz și a fost nevoie ca Domnul să ne rezolve problema și slăvit să fie Domnul, ne-a rezolvat-o, nu-i așa? Ei, totodată am punctat acolo că nimic nu ne apropie unii de alții ca necazul. Noi aici în America, pentru că ne merge bine, we have parties, yes? Și asta ne apropie unul de altul, dar ne apropie ele cât ne apropie, însă așa cum ne apropie necazul, nu ne apropie nimic. Pentru că atunci când ești necăzit, îți lași garda jos, atunci poți să te deschizi, pot oamenii să te cunoască, te revelezi mai bine, te deschizi în fața oamenilor mai bine și te poți cunoaște mai bine. A fost disperare peste evrei. Și au fost disperați și au căutat fața lui Dumnezeu. Mergem mai departe și vedem ce s-a întâmplat, vedem dilema Esterei. Ester a intrat într-o dilemă, pentru că a auzit că Mardoheu este la poartă, îmbrăcat în sac și presărându-și cenușă în cap, și n-a știut ce se întâmplă. Era în palat și habar n-avea ce decret a dat soțul ei. Habar n-avea. Și a trimis pe un slujitor, pe Hatac, să-l întrebe Mardoheu care e problema. I-a trimis niște haine împărătești, niște haine frumoase, moi, soft, la modă. Nu. Și Mardoheu a zis: I don't want this clothes. Nu vreau haine. Vreau pe mai departe să plâng, să necăjit. Uite care e situația. Îi trimite decretul. Estera, this is what's gonna happen. Pe toți o să ne ucidă Xerxe, prin mâna lui Haman. Și Estera este într-o dilemă și se gândește, analizează situația și spune: nu mă pot duce în fața împăratului. I cannot do anything. Why? Pentru că am câteva obstacole și le-am enumerat 3 obstacole. Primul obstacol, obstacolul legii. Oricine merge neinvitat la palat, oricine intră neinvitat la împărat, împăratul poate să spună, poate să moară. Kill her. Deși este soția lui. Obstacolul legii. Un alt obstacol pe care l-am enumerat acolo este obstacolul timpului. Estera nu era în grațiile soțului ei. De 30 de zile împăratul n-a mai avut o discuție cu ea. 30 days. 30 de zile. Poate s-au certat, poate a căzut în disgrațiile soțului ei. Who knows? 30 de zile. It's not the time now. Acum nu pot să fac nimic. Împăratul nu m-a mai chemat deloc. Nimic. Și un alt obstacol pe care Estera a trebuit să îl învingă și l-a invocat, de fapt, este obstacolul trecutului. Dacă mergea și îi spunea la împărat care este problema, care este situația, Estera trebuia să dea socoteală. De ce? Pentru 5 ani de zile. 5 ani de zile nu i-a spus soțului ei că este evreică. How come she kept her identity anonymous for 5 years? Să-i spună împăratului, uite și eu sunt evreică. Și probabil că aceste trei obstacole au fost obstacole hotărătoare și Estera spune, I cannot go, nu mă pot duce. Asta a fost dilema ei. Și îi trimite vorba lui Mardoheu și apoi Mardoheu îi trimite și el vorba înapoi. Și asta este declarația lui Mardoheu. Mardoheu îi spune, hei, să nu cumva să crezi că tu o să scapi. Să nu cumva să crezi că o să scapi. Pentru că dacă tu vei tăcea, Dumnezeu va scoate și ajutorul Domnului va veni din altă parte. Și i-a spus Mardoheul lui Estera, tu nu poți să ștergi promisiunile lui Dumnezeu. Nu poți să ștergi promisiunile lui Dumnezeu. Este imposibil. Dumnezeu o să aibă grijă de poporul său. Dumnezeu va avea grijă de poporul său. Tu nu poți să scapi nici măcar în palat. Degeaba crezi tu că o să scapi în palat. Tu crezi că ești safe acolo. Și noi avem zona noastră de confort unde ne credem safe. Mai bine stau aici în palat, I don't get involved, I don't do anything. Atunci nimeni nu o să mă critique, tot o să fie bine, pentru că în momentul în care pășești înainte, cineva poate te critică. Și apoi îi spune, nu te poți sustrage de la poziția ce o ai. Dumnezeu te-a făcut să ajungi regină. For such a time as this. Poate că ai ajuns regină. Asta îi spune Mardoheu. Și acum a urmat să vedem ce spune Estera. Care este reacția Esterei? Și punctul 4 al predicii mele din această seară, din această zi, number 4, este decizia Hadasei. Vă amintiți, azi dimineață vă spuneam că Estera trebuie să decidă dacă va acționa ca și regina Persiei sau dacă va acționa ca și o regina lui Dumnezeu. Dacă se va identifica cu poporul evreu sau va rămâne pe mai departe regină persană. Dacă va fi Estera sau va fi Hadasa. Care va fi opțiunea ei? Ce va face? Și acum Estera, Hadasa, evreica, face o decizie. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, a trimis să spună lui Mardoheu, du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți, 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat, în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Asta este decizia pe care o ia Hadasa, o ia Estera în acele clipe. Probabil că s-a gândit mult, Mardoheu a fost tatăl ei adoptiv, deși era verișor cu ea, cineva spunea că probabil a fost o diferență de vârstă de cel puțin 12 ani între ei, sau poate mai mult, nu putem să știm, sunt numai niște speculații. Dar s-a gândit că Dumnezeu a vorbit prin Mardoheu. Ce a făcut Estera? În decizia ei. În primul rând a solicitat ajutorul altora. Ce vom face noi când suntem în ananghie, când suntem între ciocan și nicovală? Between the rock and the hard place. Ce vom face? Ce ai făcut tu, fratele meu, tu, sora mea, atunci când ai trecut prin necaz? Ți-ai ascuns necazul și l-ai ținut numai în familia ta? Dacă ai făcut lucrul acesta, așa l-am făcut și eu de multe ori, la un moment dat simți că explodezi, că nu mai poți. Și atunci pui mâna pe telefon și suni la cei mai apropiați, la oamenii pe care îi știi că sunt alături de tine când vin probleme din acestea, de genul acesta. Would you please pray for me? Would you please fast with me? Poți să postești. Și Estera solicită ajutor de la alții. a cunoscut că deși ea singură trebuia să intre la împărat. Și a dat seama că această cauză pentru care intra la împărat nu era doar cauza ei, era cauza întregii națiuni. A înțeles cât de mare era acțiunea sau intervenția pe care trebuia să o facă ea. Și a cerut un post nemai întâlnit în istoria evreilor până acum. Până acum, pe paginile Bibliei, nu găsim un alt post în care trebuie să postești 3 zile fără să mănânci seara. Postul Esterei. Nu bei apă, nu mănânci, 3 zile. Postești înaintea lui Dumnezeu. Mi-am notat aici și am spus, a fost primul ei ordin în calitate de regina evreilor. A fost prima ei poruncă. Postiți împreună cu mine 3 zile și 3 nopți. Prima ei poruncă în calitate de regină pe care o vedem scrisă pe paginile Bibliei. Cât de important este sprijinul altora atunci când treci prin necaz. Extraordinar. Știți de ce este important? Este important că știi că e cineva cu tine. Și mai este un lucru pentru care este important. Și o admir pe Estera pentru lucrul acesta. Știți de ce este important? Ca să putem să dăm la o parte mândria. Haideți să presupunem că eu vă cer, fraților, vă rog să postiți pentru mine, am o problemă, am un necaz mare. Trebuie să intru la împărat, trebuie să mă duc undeva și am un necaz mare. Și toată biserica postește pentru mine și mă duc și reușesc și Domnul îmi dă biruință. Ei, atunci când vin și spun cu dumneavoastră ce biruință am avut, eu vă mulțumesc și vă spun, fraților, slava este a lui Dumnezeu. Creditul este al vostru pentru că voi v-ați rugat și ați postit pentru mine. Dacă nu vă zic vouă, este tendința mea de a mi se umfla puțin pieptul. Vedeți, fraților, ce grozav am fost eu. Eu m-am dus. Eu am rezolvat. Eu am făcut lucrurile astea. Uitați-vă la mine cât de grozav. Ce păstor aveți! Ha, extraordinar! Nu. Ester a cerut ajutorul altora. Pentru că avea nevoie de sprijinul lor și mai mult, trebuia să nu fie creditul, să nu fie al ei. Creditul trebuia să fie al oamenilor care au susținut-o în această acțiune pe care a avut-o ea, această decizie pe care a luat-o ea. Ei, o vedem aici pe Estera. O vedem aici pe Estera cerând ajutorul altora. O vedem apoi pe Estera identificându-se cu poporul ei. Estera trebuie să ia o decizie. Ce fac de astăzi încolo? Rămân pe mai departe regina Persiei. Sau mă identific cu poporul meu, sau sunt evreică. Și Estera s-a decis să iasă din ascunzătoarea în care a stat ascunsă 5 ani de zile, de când s-a căsătorit cu Xerxe. Să iasă din zona ei de confort. Oh, that comfort zone. We like it so much. Este atât de bine să stai în culcușul tău, în pătrățica ta, să nu faci nimic, să nu spui nimic, să fii liniștit, pentru că nimeni nu te deranjează, nobody bothers you. Este atât de bine pentru noi, așa, ca oameni. Ne place în zona noastră de confort. Și acum se identifică cu poporul care era amenințat cu moartea. Se identifică cu poporul lui Dumnezeu. Și atât de rar vedem cum oamenii se identifică cu cei care sunt disprețuiți. De obicei, oamenii n-au curajul să se identifice cu poporul lui Dumnezeu. Le e rușine parcă, le e frică să-și piardă influența, să-și piardă poate business-ul sau mai știu eu ce. Dar Esterei nu i-a fost frică, s-a identificat cu poporul ei. Mai departe, ce-a mai făcut Estera? S-a pregătit în mod personal. Una este să zici, frate, soră, rugați-vă pentru mine. Una este să zici, mamă, tată, please pray for me. Și eu nu fac nimic. I don't do anything about it. Eu fac ceea ce vreau eu să fac. Lasă că se roagă biserica pentru mine. Lasă că se roagă mama și tata. Nu. Eu... Tu, oricine ai fi, Estera și-a dat seama că nu poate să intre într-o lucrare dacă nu este personal pregătită pentru lucrarea aceea. Ea a postit și ea împreună cu ceilalți. Tinerii de obicei au această tendință să spună: Mom, Dad, please pray for me. I have to take this exam. And they will pray for you. But you have to pray as well. You got to do it. You got to get prepared. And by the way, you have to study for that exam, yes? The Holy Spirit will bring into remembrance only what you studied. Yeah. Duhul Sfânt îți aduce aminte numai ce ai învățat, ce ai citit. Ce n-ai citit nu poate să aducă aminte. Nu poate să aducă aminte Duhul Sfânt the video games that you played. That's not, it's not good for your exam. Yeah. Not good at all. Ei, avea nevoie să se pregătească în mod personal. Și încă o dată vedem și oarecum am fost personal așa, am avut așa deranjat am fost pentru că anul acesta am socotit să fie anul creșterii spirituale și parcă într-un fel aș vrea ca să terminăm Cartea Esterei și să putem să vorbim despre disciplinele spirituale, dar una din disciplinele spirituale este postul și alta este rugăciunea. Și vedem cum Dumnezeu chiar și aici introduce în textul acesta și ne vedem, stăm față în față cu postul și cu rugăciunea. Cu un exemplu de femeie, de persoană care a știut să se pregătească. Și a știut că numai așa poate să meargă să facă lucrarea lui Dumnezeu, pentru că și-a dat seama că are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Asta învățăm de la Estera. Și apoi cel mai important lucru pe care îl învățăm de la Estera, și-a asumat riscul pentru poporul ei. Și-a asumat riscul pentru poporul ei. Apoi voi intra la împărat, spune în ultima parte a versetului 16, în ciuda legii, against the law, în ciuda legii, I don't care about this law now. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Wow! Curajul acestei femei. Dacă va fi să pierd, voi pieri. Acesta a fost, de fapt, momentul care a definit întreaga ei viață. Pentru momentul acesta, for such a time as this, God brought her into the palace. For such a time as this, God elevated her to be the queen of Persia. For such a time as this, she became a queen. And now is the time. She needs to make a decision. And she took the risk. She risked it all. She risked her life. Ce-ai fi făcut tu? Ce-aș fi făcut eu? Am fi preferat confortul din palat? Sau am fi avut curajul să pășim înainte? Aceasta este atitudinea de adevărată regină. M-am uitat foarte atent la textul acesta și eu așa aș fi trimis răspunsul la Mardoheu. Fiți atenți, vă rog să puneți versetul 16 pe screen. Versetul 16. Cam așa l-aș fi pus eu. Du-te și strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele. Apoi voi lua decizia dacă trebuie să intru la împărat sau nu. Așa e că așa am face noi. După ce postesc 3 zile, iau decizia. Așa am facem noi. Dar nu așa a făcut Estera. I-a luat decizia înainte de post. Dar frate Crinșo, n-a fost acolo un proroc să sune la un proroc și să-i spună dacă trebuie să meargă sau nu. Nu știu dacă a fost sau nu. I don't know. A avut curajul să pășească înainte. Chiar dacă n-a știut care este răspunsul lui Dumnezeu. Mi-amintesc acolo în cartea lui Samuel, în 1 Samuel, capitolul 14, este istoria aceea frumoasă a lui Ionatan, 2 Samuel 14. Și Ionatan pleacă la un moment dat, își ia tânărul care îi căra armele și îi spune tânărului: auzi, hai să ne urcăm noi până acolo la filisteni. Erau înconjurați de filisteni, Saul, împăratul, tremura în izbuț acolo cu 600 de oameni. Și la un moment dat îi zice Ionatan, tânărul care căra armele, zice, hai să ne urcăm până acolo sus. Și zice, hai să vedem, ne urcăm la filistenii aia. Cine știe dacă Dumnezeu nu-i va da mâinile noastre? Ionatan, stai un pic, tu n-ai primit un răspuns de la Domnul, tu numai te duci așa pe cine știe, cine știe. Ia, aici văd credința lui Ionatan, văd credința Esterei. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Estera și-a spus, mai bine pierd făcând ceea ce trebuie, decât să pierd mai târziu ca un laș, că n-am făcut nimic. Că Mardoheu i-a deschis ochii și i-a spus, nu vei scăpa, degeaba crezi că scapi. Mai degrabă sau mai târziu, tot vei muri. Ce curaj pe această femeie! Vasti, împărăteasa cealaltă, a fost pedepsită că a refuzat să intre la împărat. Estera risca să fie pedepsită că intră la împărat neinvitată. Dar a avut curajul. Am mai spus-o de multe ori. Nouă ni se pare că oamenii sunt atât de curajoși și de multe ori văd câte un interviu, îl ia cineva un interviu la un hero care a salvat pe cineva și îi spune, ce ai făcut? Păi zice, n-am făcut nimic, it was just a reaction. Mi-a fost frică. Curajul, spunea cineva, este frica ce și-a rostit rugăciunea. Și în cazul nostru este frica ce și-a rostit rugăciunea și a postit. Ce schimbare! De la frică la credință. De la ezitare sau de la dilemă, la determinare, de la grijă pentru viața ei, la grijă pentru viața poporului ei. Vedeți dumneavoastră, până acum viața Esterei a fost controlată de circumstanțe, de împrejurări. Acum însă Estera își dă seama că a venit momentul ca ea să controleze circumstanțele și să meargă în ciuda circumstanțelor, în ciuda împrejurărilor, în ciuda tuturor obstacolelor, să meargă în fața împăratului. Vorbeam și azi dimineață și aș vrea să repet încă o dată. There are some turning points in our life. Niște momente de cotitură în viața noastră. Și totul depinde de decizia care o facem în momentele acelea. Și vă spuneam și azi dimineață, dacă ne uităm în spatele nostru, în viața noastră, fiecare din noi putem să identificăm câteva momente din acestea de cotitură. Ai luat o decizie și toată viața ta depinde de decizia care ai luat-o. Ai luat decizia să te căsătorești? Guess what? Your whole life is changed, has changed. Te-ai căsătorit cu persoana cu care te-ai căsătorit? That's it. Ei, poate este o întrebare, frate Crișor, de unde să știu eu care sunt momentele de cotitură din viața mea? Moment de cotitură în viața ta este, cum ți-am spus, momentul în care te decizi să te căsătorești. Moment de cotitură în viața ta este momentul în care te-ai decis să-L accesi pe Domnul Iisus Hristos în viața ta sau nu, când ai respins. Moment de cotitură în viața ta este când te-ai decis la ce școală să mergi. Moment de cotitură în viața ta este când te-ai decis ce job să accepți. Dar moment de cotitură în viața ta poate să fie mâine. How is that, frate Crinișor? Tomorrow, when you go to work, when you go to school, you have to decide whether to pray over lunch or not. Whether to tell your friends about your faith in Jesus or not. That's a turning point. Cineva spunea, aceste momente sunt pașii mărunți ai ascultării. Atunci când acționezi așa cum Dumnezeu vrea ca să devii. Niște pași mărunți ai ascultării. În fiecare zi, we make some decisions. Generalul Douglas MacArthur, generalul acesta vestit, a spus la un moment dat, lumea conspiră în mod constant împotriva celor bravi, celor curajoși. Există o luptă eternă între strigătul mulțimii și vocea conștiinței noastre. Mulțimea ne spune să nu ne implicăm, mulțimea ne spune să stăm liniștiți, mulțimea ne spune să nu ieșim din decor, să nu ieșim din context. Conștiința noastră însă, la care Duhul Domnului lucrează, ne spune, make a difference, do something, don't just sit there and do nothing, do something about it. Aplicat la noi, lumea nu va accepta să facem niciun act de curaj pentru Domnul Iisus Hristos. Vocea lumii ne va spune să nu ne implicăm, să nu ne deranjăm, să nu riscăm, să facem tot posibilul să păstrăm confortul din palatul lui Xerxe, din palatul X. Vocea Duhului însă ne spune să ne asumăm riscul. Momentul definitoriu acesta poate să fie mâine sau poimâine. Momentul definitoriu, și îmi place așa de mult, maybe the turning point of your life, or the finest moment of your life, is when you trust God as he deserves to be trusted. Când te încrezi în Dumnezeu așa cum merită El să te încrezi, și cred că Estera s-a încrezut în Dumnezeu așa cum El merită să fie crezut cu viața ta, atunci crești în credință. Când pășești înainte, punându-te în mâinile lui Dumnezeu, când nu te mai bazezi pe înțelepciunea ta și când spui ca și Șadrac, Meșac și Abednego, și chiar dacă nu ne va scăpa, noi tot vom merge, noi tot nu ne vom închina, poți să ne arunci în cuptor, nicio problemă. A riscat pentru popor. Would you risk for the people? Frate Crinișor, dacă ar fi altă biserică sau alți oameni, aș risca, nu pentru ăștia. Well, ăștia sunt oamenii pe care ți-a dat Domnul, nu? Ca să riști pentru ei. Ia. Yeah. Ia. Yeah. Aș fi putut să închei predica aici, dar nu închei aici, că închei prea repede. Aș vrea să trec în câteva minute peste un lucru care ne dă de gândit, și anume despre suveranitatea lui Dumnezeu. Despre suveranitatea lui Dumnezeu. Azi dimineață am ridicat întrebarea aceasta. Se pune întrebarea: dacă Estera nu intra la rege, ce se întâmpla? Ce se întâmpla? Mardoheu spune că izbăvirea va veni din altă parte. Wow! Estera putea să spună: Mardoheu, ai spus că vine izbăvirea din altă parte, I'm fine, eu stau în palat, let God do his work prin altcineva. Cum a zis Moise lui Dumnezeu: Doamne, trimite tu pe cine vrei. Nu? So, a fost ea responsabilă să salveze poporul evreu? Dacă a fost voia Domnului ca poporul să fie salvat, atunci ce se întâmpla dacă i-ar fi refuzat? Și aici intrăm într-un teritoriu deosebit de dificil. Și anume, care este relația dintre suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului? Care este relația dintre suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului? Și aș vrea să dau aici credit celui care merită credit, și în cazul acesta credit are one of my favorite pastors, David Jeremiah. I got it from him, okay? I want to give him credit, okay? So here are some points about suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Sau alții spun: dacă Dumnezeu a decis ca cineva să fie mântuit, dacă Dumnezeu a decis ca Samuel Ștefan să fie mântuit, ce rost are să mai predici tu Evanghelia? Că dacă Domnul a decis ca el să fie mântuit, el o să fie mântuit și așa. Nu? Mai trebuie să mai predicăm Evanghelia? Dacă Dumnezeu a decis ca poporul lui Israel să fie scăpat, de ce să mai implice știu eu cine? Și aici câteva lucruri. Number one, suveranitatea lui Dumnezeu, luate de aici din Estera, explică ceea ce noi nu putem înțelege. Suveranitatea asta lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu este în control, faptul că Dumnezeu face ce vrea El, explică lucruri pe care noi nu le putem înțelege. Cum vom putea înțelege ca o fată evreică, o simplă fată evreică, să fie împărăteasă? E foarte greu. Din sute de fete care au fost aduse la concursul acela, how come she got to be chosen? Well, it's a coincidence, Pastor Cree. No, there's no such thing as coincidence. Cum? Mai mult, cum putem să explicăm faptul că a fost împărăteasă exact atunci când s-a dat decretul? Dacă ar fi fost împărăteasă înainte cu 50 de ani. How do you explain that? Numai suveranitatea lui Dumnezeu poate să le explice. Cum a ajuns acest popor să fie amenințat cu dispariția? Cum se face că Mardoheu, în capitolul 3, a descoperit complotul împotriva împăratului? De fapt, capitolul 2, ultima parte. Cum se face? Este suveranitatea lui Dumnezeu. Vă spuneam în prima predică, providența este mâna lui Dumnezeu ascunsă în mănușa istoriei. Dumnezeu controlează istoria. Dumnezeu este cel care câștigă întotdeauna, așa cum a spus fratele Paul. He's always a winner. He wins. Al doilea lucru, suveranitatea lui Dumnezeu include chiar și pe cei ce nu-L cunosc pe El. Wow, how is that? Haman nu era credincios. Și în ciuda faptului că este un dușman al poporului Israel, Dumnezeu se folosește de el. Pune la încercare poporul și aduce o trezire în mijlocul poporului lui Israel. Că vă spuneam azi dimineață, când a venit primejdia, toți s-au trezit. Toți s-au trezit, toți au postit. Biblia ne vorbește despre altcineva, de exemplu, tot din cartea aceasta, împăratul Xerxe, Ahasveros, era un afemeiat, un păgân. Și Dumnezeu se folosește de el. Un om care nu credea în Dumnezeu. Dumnezeu se folosește de el. El dă edictul până la urmă, prin care evreii sunt scăpați. Isaia 45:1 ne vorbește despre un alt rege care nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Poți să pui ca aminte, rog, Isaia 45:1. Ia uitați ce spune acolo Dumnezeu. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să deschide porțile ca să nu le mai închidă. Cir ăsta este un împărat păgân. Și Dumnezeu îl folosește ca Cir să scrie edictul prin care se rezidește Ierusalimul și evreii sunt lăsați din captivitate după 70 de ani. Suveranitatea lui Dumnezeu include chiar și pe cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ei habar n-au că sunt în planul lui Dumnezeu. Number 3. Suveranitatea lui Dumnezeu ne încurajează în vreme de criză. Eu v-am mai spus cu altă ocazie. Eu nu știu cum cei fără de Dumnezeu pot să treacă printr-o criză. Eu nu-i înțeleg. Eu cred că aș înnebuni dacă nu l-aș avea pe Dumnezeu în vreme de criză, în vreme de necaz. Noi creștini avem avantajul acesta când suntem în necaz, când suntem în criză, când nu mai știm ce să facem, când nu mai există nicio soluție pentru mine sau pentru familia mea. Singurul lucru care îmi dă liniște, care îmi dă pace, este faptul că și Dumnezeu este în control și Dumnezeu este suveran, nu-i așa? Lucrul acesta îmi dă curaj. Lucrul acesta mă face să cred că voi scăpa, că voi trece de vremea aceasta de criză. Mi-aduc aminte de Iosif, nou din Vechiul Testament. Voi ați vrut să-mi faceți răul, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Suveranitatea lui Dumnezeu ne încurajează în vreme de criză. Ei, mergem mai departe. Și aici poate că este cel mai important lucru. Suveranitatea lui Dumnezeu nu exclude decizia personală. Nu exclude decizia personală. Ester a trebuit să facă decizia ei. Așa cum eu și cu tine trebuie să facem decizia noastră. Să nu ne culcăm pe ureche. Mi-a rămas în memorie o predică a fratelui Ezechiel de acum 20 și 30 de ani. Care el vorbea și spunea: apoi dacă Dumnezeu a hotărât ca să mă duc în iad, eu ce să fac? Dacă asta e soarta mea, eu în iad mă duc. No. Dumnezeu nu vrea ca tu să mergi în iad. Suveranitatea lui Dumnezeu nu-ți exclude decizia ta personală. Nu înseamnă că nu mai trebuie să faci nimic, numai să stai așa și that's it, God, just do something. No. J. Vernon McGee, îl mai auziți câteodată cu accentul lui texan, a murit de mult. Dar el dădea un exemplu a unuia care a venit la el și a spus: pastore, eu cred în suveranitatea lui Dumnezeu, așa de mult cred încât, zice, pot să mă duc în mijlocul freeway-ului și să stau în mijlocul freeway-ului și dacă nu mi-a sosit ceasul, sigur nu o să mor. Și pastorul s-a uitat la el și a spus: auzi, dragul meu, dacă te duci în mijlocul freeway-ului, spun eu, ți-a sosit ceasul. You're gonna die. Suveranitatea lui Dumnezeu nu exclude decizia noastră personală. Îmi place foarte mult asemănarea aceasta. And please, pay attention to this. Dintre suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea noastră personală. Sunt ca și două șine de cale ferată. You know, railway tracks. They are parallel. Una este suveranitatea lui Dumnezeu, alta este responsabilitatea noastră personală. Și aștia sunt tot timpul paralele, merg una lângă alta. Și nu se întâlnesc decât în infinit, se întâlnesc în ceruri. Câți dintre voi aveți major în matematică? Raise your hands. No one. Acolo este cineva. Nelu, cum se numea teoria aia? Două drepte paralele nu se întâlnesc decât la infinit. Nu mai știu nici, am uitat și eu. Ce două drepte paralele, este tot timpul sunt paralele, dar totuși undeva în infinit se întâlnesc, pentru că nu există paralelă perfectă. Dragul meu, suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea noastră, mergem paralel și undeva acolo în ceruri se vor întâlni și acolo să ni se descopere ceea ce noi n-am înțeles. But as of now, as for now, haideți să lăsăm pe Dumnezeu să-și vadă El de suveranitatea Lui. Nu? He does it so well. Și haideți noi să ne îngrijim de responsabilitatea noastră. Responsabilitatea noastră e să ne pocăim. Responsabilitatea noastră este să căutăm fața Domnului. Responsabilitatea noastră este să ne smerim. Responsabilitatea noastră este să facem ceea ce Domnul ne spune. Responsabilitatea noastră este să ieșim din zona de confort. Responsabilitatea noastră este să trăim la potențialul pe care Dumnezeu ne-a creat. Asta e responsabilitatea noastră. And God is going to take care of His sovereignty. Amen? Și suveranitatea lui Dumnezeu accentuează importanța fiecărui individ. Accentuează importanța fiecărui individ. Dragul meu, dacă este ceva care trebuie să luăm din cartea aceasta, care se aplică la noi, este că Dumnezeu se poate folosi de oricine. Dar poate spui, da frate, eu nu sunt regina Estera. No, nu ești. Nu ești. Dar Dumnezeu nu s-a folosit aici doar de regina Estera, s-a folosit de Mardoheu, s-a folosit de oameni. Vedem pe paginile Bibliei. Fiecare din noi suntem importanți. Tu ești important pentru Domnul. Estera a reușit să facă o diferență în lumea ei. La fel cum poți să faci și tu o diferență în lumea ta. Pentru că ești important în ochii lui Dumnezeu. Până când nu vom înțelege că o singură persoană poate să facă o diferență în lumea aceasta, nu vom avea curajul să riscăm. Nu. Dacă îți dai seama că Dumnezeu poate să lucreze prin tine, vei avea curajul să riști. În concluzie, vreau doar trei lucruri ca să punctez aici. Din punct de vedere al umblării cu Hristos, 5 ani de zile nimeni n-a știut că este evreică. Mă gândesc, oare sunt în locul acesta oameni care de 5 ani de zile colegii lor de muncă nu știu că sunt creștini? Să umble așa, să te compromiți. La biserică ești cel mai sfânt, la locul tău de muncă sau la școală ești ca și ceilalți. 5 ani de zile și Estera face o decizie și Dumnezeu onorează decizia ei. Dacă ești în această situație, isn't it about time to make a decision for Jesus? Spui, Doamne, mi-am păcălit părinții, l-am păcălit pe Paul și pe Mircea la tineret, l-am păcălit pe pastor Crinișor, pe toți i-am dus de nas. Pe tine, Doamne, nu te pot păcălui, Doamne. Today I want to make the decision. Beginning today, I want my life to be changed. And guess what? Guess what? God is going to honor that decision. Amen? Amen. Din punct de vedere al slujirii lui Hristos, gândește-te la Estera. A avut un dar cu siguranță, a fost foarte frumoasă. Yes, boys, very beautiful. Dar a primit și înțelepciune de la Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat un talent, oricare ar fi. Use it for His glory. Use it for His glory. Nimic n-a fost la voia întâmplării în viața lui Estera. Toate au pregătit-o pe Estera să ajungă acolo unde Dumnezeu a vrut să ajungă. Uite-te în spatele tău, te gândești, I wasted my time in this relationship, in that relationship. No, it's not a waste of time. God prepared you. Dacă ți-ai pierdut timpul poate cu un boyfriend sau cu un girlfriend, just gândește-te, Dumnezeu ți-a spus să nu mai ai girlfriend sau boyfriend ca și ăla. Ok? That's a model not to have. You deserve better. Amen? Amen. They are not saying anything. Și din punct de vedere al trăirii noastre în Hristos, ce faci când vine necazul? Ce faci? Știi ce să faci? Estera, deși a stat 5 ani departe de Mardoheu, a știut că atunci când vine necazul trebuie să postească, să se roage știu că are nevoie să caute fața lui Dumnezeu. A știu că mai are nevoie de oameni care să o sprijinească în rugăciune. Și aș vrea să întreb în această seară, about your friends. Ce prieteni ai? Vor posti și se vor ruga pentru tine? Sau să fie alături de tine numai la Paris? Think about it. Că necazul va veni. A venit peste Estera, deși era împărăteasă, vine peste mine, vine peste tine. La aceasta ne-a chemat Domnul. Să facem o diferență. Deciziile care îți determină destinul. Și din această carte, care pare a fi pur istorică, învățăm că nu putem să dăm vina pe nimeni. Cannot blame Mardoheu sau mai știu cine. No. Nu mă poți blama nici pe mine. Pentru că mântuirea este personală. Mântuirea este personală. Slujirea ta este personală. You don't do it for me, you don't do it for anybody else. You do it for God. You do it for His glory. You do it because He called you to do. De aceea, Biserica Agape, în această seară, aș vrea să vă îndemn și să ne îndemnăm pe fiecare din noi să facem acest pas al credinței, să avem acest curaj care l-a avut și Estera, să dăm la o parte orice obstacol, orice scuză, orice justificare, nu pot, poți. Pentru că Dumnezeu te-a pus aici for such a time as this. Maybe for such a time as this you came to this church tonight. Because God wanted to tell you something. Through worship, through the English sermon, through the Romanian sermon. God is good. And He wants you to succeed. Amen? Amen.